Geple Yergurgan, İran İslam Cumhurluğu'nun siyasi Gülistan merkezi.
Gordon nurun çaydı, günü gorun güneşi, hakkı uygulun gözlerinin, boldu nuru gözbaşı. Behmen, cilvesi imanımızın, ey imam, sargıdın erkillik, azatlık, canımıza nağış taldı hem memedin. Eryadınız ey şehitler, zamanan kulağını yan salyar. İran İslam Cumhurluğu müdimi kalsın bir karar.
Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm kaderli ve hormatlı radyo dinleyiciler. Sağman mınız, pürdotlarınız hayırlı, sapal olsun. Gürgün Radyosu'nun Türkmen dili bölümünün yeni bir sahne gepleşiklerimle sizin kulluğunuza geldik. Bugün heptenin şembe günü 1401. Hecri Şemsi yıllan Ferverdin ayının 6. günü 1443. Hecri Kamari yıllan Mered ayının 23'ü şeyle de 22. miladi yılın Mart ayının 26'sı. Ama radyamızın yayılım tertibi hemşeyle emi şekiller yağlı gepleşiklerimizi Kur'an-ı Kerim'in bir neçe ayetinin talavatı ve tercihimiz. Mene başlarız Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin talavatından sonra Türkmenistan vaktimizin saat 19.30 minutta haberlerdir. Siyasi sinin ilkinci bölümünü önünüzü çekeriz. İlkinci bölüm haberlerimizden sonra deslap tarihi göz aylayla ingen gepleşinleştirir. İzmir'in bahtiyarlık çeşmez diyen gepleşiğine ünitimiz çeker. Saat 20-30 minutta havarlardır siyasi sihirlerin ikinci bölümü dinleyebilirsiniz. İkinci bölüm havarlarımızdan sonra hem deslap yaz ülkesinden diyen gepleşiğine antine verir. On sonum yanına navazım diyen gepleşiğine ünitimiz çeker. Saat 21-30 minutta havarlardır siyasi sihirin üçüncü bölümünü dinleyebilirsiniz. Ama üçüncü bölüm havarlarımızdan sonra hem deslap cuma namazının hutbolar diyen gepleşiğine yayılma verir. On sonum yürek coşkun yan gepleşiğini ve iz bölünem öy ve maşgara diyen gepleşiğini ödürlers. Saat 20-30 minutta haberlerdir siyasi sinin dördüncü bölümünü önsünüz çekeriz ve sonunda hem radyamızın bir geceki akşam hikayetini eşittirers. Aziz hemralar, gelin inni olsa gepleşiklerimizi Kur'an-ı Kerim'in bir neç ayetinin talavati ve tercihimi isminen başlayalım.
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة صدق الله العظيم.
Ey Muhammed, ait aydın dağ atırıyan tağra qatsvat yanıp yaradılanların şerinden qaran qırıp gelyan giyjanın şerinden we jaduwaylık bilen düwün düwyan jaduwa xatınların şerinden qara yürek görüyün şerinden görüyplük edip bahiyllik eden vaqtlarını Таңра қатсват яңдийіп. Эй Мухаммед, айт, адамларың пергердігәріні қатсват яңдийіп. Адамларың эйесіне, адамларың сығын яң мағбудына қатсват яң. Ханнасын күл-күлісінің шерінден, адамларың көуініне, яман пікір сал яң шейтаның васвасасыннан. Ол шейтан, адамларың жынсыннан, я жының жынсыннан болса да, Onun şerinden sana qaçbatyan.
Eýranny sagat 19 Türkmenistanny sagat 19:30 minut. Gepleýär gurgan Eýran İslam Jumhurlygynyň sesi Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ruhuna salam salavat vermek bilen şeyli hemsiz hormatly radio dinleyicilere salam etmek bilen Gulistan merkezinden şu saatı haslanan haberleri ünsiniz çek yarın. Reisin Gerey Siyanın Milli Gününün gelip yetmeğini kutlamağı. Emir Abdullahiyanın Riyaz bilen geçirilen gitleşiklerin 5. devrine tayyardır demeği. Birleşen Milletler Uramanın bütün dünya köpçülüğü doğalının yerlerdaki apartaydın coğabkarıdır deyip ıglan etmeği. Şeyleyim haşam şerefim Saudilerin etiyen cinayetleri tarih boyunda görülen değerler demeyi şu sağıta haslanan mühüm haberlerin serhatlarının varıp buluyor. Haberlerin dolu görünüşü. İslam İran'ın prezidenti, Gerey Siyanın prezidenti bilen premier ministerine ayrı-ayrı sargıt berip, bir yurdun milli gününün gelip yetmeğini kutladı. İslam İran'ın prezidenti Seyyid İbrahim Reisi, Gerey Siyanın premier ministeri Kyriakos Mitsotakis bilen bir yurdun prezidenti Ekaterini Saklaropolo ayrı-ayrı sargıt berip, bir yurdun milli gününü kutladı. Reisi, Gerey Siyanın premier ministerini veren sargıdını, iki yurdun kadimden katnaşıklı olup hizmettaşlıkların östürülme üçün, iki devletin iradalı bulyandıklarını üns verilme bilen, dürlü bölümlerdeki hizmetdaşlıkların gün sayın ösmeğini umid etdi. İslam İran'ın prezidenti Girey Siyali kardeşini veren sargıdını hem iki yurdun coğabkarlarının bilelikte hümmet etmekleri bilen iki milletin karşılıklı bekfitler uğrunu iki tarafın katnaşıklarının önkülerden köprak ösmeğini umid etdi. İran İslam Cumhurluğu'nun Daşar İşler Ministeri İran Riyaz ve'den geçiriyen gepleşiklerinin 5. devrine tayyardır dedi. Hüseyin Emir Abdullahiyan, Livan'ın El-Meyadin ulgumu bilen geçirin sohbetdeşliğini, Arabistan bilen saklanılayan katnaşıklar qovu değerler, ama İran bir meselen cevapkari değerler. Biz Riyaz bilen geçiriyen gepleşiklerimizin 5. devrine tayyardığımızı ıglan edendiriz dedi. İran bilen Arabistan'ın katnaşıklarına kıyınçlıklar bolyar şeyli halladı. İki yurdun arasındaki gepleşikler kapısını açık saklamaktı. Tağılla etiyar deyip Emir Abdullahiyan sözlerini koştu. İran'ın Daşar İşler Ministeri Yemen uruşu varada veren görünürünü hem Yemenlilerin öz hakimiyetlerini koruymakları onların özlerini değişirler. Ama İran uruşun yatırılıp Yemen'in kavalmağını son verilmeğine karşı alıyar ve şu yolu kenenlik edecek değildir, dedi. İran'ın Sağlık, Orayış, Dova, Derman ve Tebipçilik İşler Boyunca Ministerliği yurdumuzda 54 adamın koronadan ölündüklerini haber verdi. İran'ın Sağlık, Orayış, Dova, Derman ve Tebipçilik Ministerliği'nin umumi katnaşalgılar ve mağlumat yetiriş merkezinin şuun beren haber boyunca, geçen 24 saatte yenide 54 adamın koronadan ölmek bilen bir san yığınıqdı 139.971 adama yetendir. İran'ın Sağlık Orayış Dova Derman ve Tebipçilik İşler Boyunca Ministerliği Şeyli hem düğünün meri anıqlayış ölçöğler boyunca 1382 adamın korona tutulluğunun belli olmağı bilen bir san hem yığınıqdı 7.148.789 adama yetendir deyip ıglan etti. Bu haber boyunca şu vakti çelli İranlı 6.850.525 adam hem koronadan kurtulup şifahanalardan çıkanırlar. İran'ın Sağlık Orayış Ministerliğinin ıglan etmeğine göre şu vakti çelli 63.785.564 adam ilkinci vaksini 56.619.705 adam ikinci vakseni ve 25.806.373 adam hem üçüncü vakseni urdurup yığınıqdı 146.211.642 vaksen ilatı urlanır. Birleşen Milletler Uraması Sekhnüslerin Filistin yerlerini dolmaklarını İsrail rejiminin apartaydı bilip halkarı köpçülüğünü Rüşeyli rejimin dörümünün coğabkari ıglan edip onu tanqid etdi. İrnan birin haberini göre Birleşen Milletler Uraman Filistin'in dolunun ülkelerindeki adam hukuk yağdayın haberçisi Michael Link halkarı köpçülüğünü tanqid edip bu köpçülük Filistin'in doğalının yerlerine Sekhnüs rejimin apartheid işler etmeğini ruhsat berendir dedi. Şeylikallı, Siriyan Jenevada Birleşen Milletler Uramanın kulluğundaki müdümü vekili Hesamettin Allahim, Birleşen Milletler Uramanın Adam Hukuk Şurası'nın Sekhnüs rejimine ağram verip, bu rejimi Siriyan doğalının coğulan sevdindeki işleri vabatlı cevap vermekte mecburlamağını isleyendir. İran'ın Daşarı İşler Ministerliği'nin Metbuat Vekili Seyit Hatipzade hem geçen günlerde İslam Hizmettaşlık Kurumasına ağlayan yurtların Daşarı İşler Ministerlerinin Pakistan'da geçiren oturuşuklarını İslam Hizmettaşlık Kurumasının Sekhnüs rejimin İslam dünyasını ornamağının önüne geçmeğini isleyipti. Hormatlı radyo dinleyiciler, haberlerin şu fırsatında işteşim hocaoğlu arrahi bir siyasi sinin ünsünüz çekiyar.
Sağ ol qılısmenə salam etdiyarını işləşlərimizə və bütün dinləyicilərimizə onların can sağlıqlarını arzu etdiyarına. Şunə deyişli desləmxı bölüm xəbərlərin sport atınına İranın Daşar İşlər Ministerliğinin mətbuat vəkili Səyid Xatibzadan geçən günlərdə İslamabadda idən gurunlar bilen baglanşykda bir siýasy simmelen dinlejilerimiziň gullugyna. Islam hyzmatdaşlyk guramasyna agza ýurtlaryň daşary işler ministrleriniň geçen günlerde Islamabadda geçiren oturuşuklaryna goşulan İran Islam Jemhurlygynyň wekili Islam hyzmatdaşlyk guramasy Sahinist rejimin Islam dünyasını ornamağının önüne geçmeler dedi. İran'ın vekili Said Khatibzada, Islam hizmettaşlık kurumasına ağda yoğurtların daşar işler ministerlerinin Islam avatta geçiren 48. oturuşuklarının 2. gününe veren gurunlarına, Sahinist rejimi bilen onun asli himayetçisi olayan Amerikan siyasatları, Müslüman yoğurtların Sahinist rejimi bilen katnaşıkta olmaklardır. Islam hizmettaşlık kurumanın kevri ağdaları olsa bir siyasatı karşılandırlar. Bizat hauplidir dedi. Islam hizmetdaşlyk guramasy 1969-njy ýylda 57 musulman ýurdun goşulmagy bilen gurulýar. Bu guramanyň agzasy bolýan musulman ýurtlaryň ýürekdeş bolmaklary, ykdysady, sosial we medeni bölümlerde agza ýurtlaryň hizmetdaşlyk etmeklerine himayet berilmegi, mukaddes mekanlaryň goraýylyp azat edilmekleri örnek tagallalary sazlaşdyrmak, Filistin milletiniň sowaşyna arka bolmak, Filistin milletinin öz haklarını, qaytarıp almaqlarını himayet berilmegi ve onların keramatının, qarasızlığının ve milli haklarının qoruyulmagy yoluna bütün musulman milletlerin savaşına arka bolmak, İslam hizmetdaşlyk guramanyň maksatlarındandyr. Şeýle maksatlaryň bolup, Arapların, Filistin milletinin arzuly maksatlarının arasında boşluk bolmaklar bilen, emma İslam hizmetdaşlyk guramanyň agzasy bolýan Birleşen Arap Emirlikleri, Bahreyn, Sudan ve Maroka ýurtlary 2020-nji ýylyň sentýabr aýy bilen dekabr aýynyň aralygyna Sahinist rejimi bilen karar hatlary gol çekip, bir rejim bilen saklaýan gatnaşyklaryny normallaşdyrdylar. Birleşen Arap Emirlikleri 2020-nji ýylyň sentýabr aýynda Amerikan şol wagtky prezidenti Donald Trumpyň ara düşmegi bilen goçsa dolan rejim bilen gatnaşyklaryny normallaşdyrmagynyň ilalaşyknamasyna ýa şol Abraham ilalaşyknamasyna gol çekip, bir rejim bilen resmi tarda diplomatik gatnaşyklaryny berkarar etdi. Şondan soňra hem Bahreyn, Sudan we Maroka ýurtlary Abraham ilalaşyknamasyna berip, Sahinist rejimi bilen saklaýan gatnaşyklaryny normallaşdyrdylar. Islam oýalygyna baryp çatan özgörüşlerden ozol, Arap ýurtlar bilen Sahinist rejimiň gatnaşyklary gaty ýetse, barylçyk edilmegi örnäki taslamalar ýaly meseleler hakynda bolýardy. Özüni Arap ýurtlarynyň başlygy bilen Saudi Arabistan hem Filistin meselesine himayet berýärligini görkezmek ugruna tagallan etýärdi. Emma Muhammed bin Salmanyň Arabistanyň mirasçör bolup, bir ýurdun Amerika bilen saklaýan gatnaşyklaryny ösdürmeginiň izinde bolmagy bilen, goçsa dolan rejim bilen saklanylan gatnaşyklaryň normallaşdyrylmagy hem ara atylyp, 4 Arap ýurdy Arabistanyň siýasaty bilen ugurdaş bolup, Sahinist rejimi bilen saklaýan gatnaşyklaryny normallaşdyrdylar. Muhammed bin Salman 2018-nji ýylyň aprel aýynyň 3-nji gününde Amerikan Atlantik gazetesi bilen geçiren söhbetdeşliginde men pikirim boýunça İlatın hemmesi, her bir yerde olyan olsalar da, öz yurtlarına onşorluklu yaşamakta haklıdırlar. Filistinliler bilen İsrailliler hem, ülkölü olmakta haklıdırlar diyendir. Bir gurrun, Saudi Arabistan'ın bir yukarı dereceli resmiyet tarafından ilkinci gede kaydılıp, Arabistan'ın Sahinist rejimi bilen saklayan katnaşıklarını gelecekte normallaştırmanın mümkinliğini belli dendir. Sahinist rejimin hiç açan, Sevtin Musulman milletlerinin bafiyetlerini kefil geçen, Oňşarlyklyk gatnaşyklaryň izinde bolmaýanlygyna hiç bir şek şübe ýokdur. Ýanagdaýdyr bolsak, şeksiz käbir Arap ýurtlaryň Sahinist rejimi bilen saklaýan gatnaşyklaryny normallaşdyrmaklary, musulman ýurtlaryň pikirdeş bolmaklaryna bewet bolýan däldir diýsem, musulman ýurtlaryň şol ýurtlardan köprak narda bolmaklaryna sebäp bolýandyr. Onuň hem ýaýwan siýasy we howpsuzlyk izgelmeleri bolup bilýändir. Şe esasda käbir Arap ýurtlaryň Sahinist rejimi bilen saklaýan gatnaşyklaryny normallaşdyrmaklary Sevtin yarış ve hafızlılığına hav pavandırıyan estrategik yalnızlık hesibe geliyendir.
Havarları Gülistan merkezinden devam ediyar. Yemen'in Milli Kutuluş Devleti'nin Daşarı İşler Ministeri bir yurda karşı oruşun 8. yılını 20 bilen zamanlaş, dünya yurtlarının Daşarı İşler Ministerilerine sargıt verip, Saudiýlaryň Ýemenni etýän jenayetleri taryh boýuny görülen däldir dedi. El-Mesiri ulgamyň şuň bilen habaryny görä Haşam Şeref, Ýemeni el gatylmagy Amerika, Saud Arabistan we Birleşen Arap Emirlikleriniň serkerdelik etmeklerini bolup, olar geçen 7 ýylyň boýuny Ýemenni köp jenayet etdiler diýip iglan etdi. Yemen ilatının çıdam görküdüp berip durmakları önkülörde ne artanlar bir yurdun ilati, bütün dünya köpçülüğünün önkü boluşunu düdöldüp Yemen uğruşunun karşısında öz cevapkârçılığına tapılmağını umutludurlar deyip, Yemen'in Dışişleri İşler Ministeri nıqtadı. Şeyli xallı Yemen'in Ensarullah Hareketi'nin baş sekretari Abdülmelik Bedreddin el-Havsi hem, bir yurdun çıdamının milli günü münasibetli öten akşam veren gürünlerine, Amerika, Sehnis rejimi ve İngiliz, Yemen'e el katılmağını taslan taraptırlar dedi. Orsiyetin Milli Hopsuzluk Şurası'nın başlığının orunmasarı Gülmatar bilen atom vuruşun bolmağı mümkündür. Emma Moskova akıl payxaslı siyasatlardan hayırlanmaqlıq isliyar dedi. Sputnik havarlar qulluğunun beren havarını vera Dimitri Medvedev bir söhbetdeşliğini beren gürünlerini hiç kim vuruşu ilayetide adam oğlunu hoplu olayan atom vuruşu isliyan ne eldir? Şunun için atom yarağların östürülmeklerinin 21. asırda köp uruşluların bolmağını bevut bolunduğuna aitiyan adamlar doğru aitiyandırlar. Bizat haqiqattır. Şunun için hopun hemişe bolyandığını aydıp bolyandır dedi. Durmuştu, NATO'nun atom yarağları orsiyettaki kabir yerleri maksat edinendir. Orsiyetin atom bombaları hem Avrupa bilen Amerika tarafı nişanı anlandırlar. Ama akıl payxaslı siyasetin ileri sürülmeyi gerekirler deyip Medvedev sözlerini koştu. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz Gülistan Merkezi'nden şu saatte haslanan haberleri dinlediniz. Sağ olun.
tarixi gözaylaýy.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hormatly radio dinleyijiler. Näe ýene bir gezek taryha goda aylaýlyň diýen gepleşik arkaly hyzmatyňyzda bolup durýar bize hemra bolun. Aygun hasabından aýdar bolsak bugün şämme 1401-nji hejri şämsi ýylyň Ferwerdin aýynyň 6-sy, 1443-nji hejri kamary ýylyň Merada aýynyň 23-i, 2022-nji milady ýylyň mart aýynyň 26-sy. Yedir 10 ýyl mundan ozal 733-nji hejri kamary ýylyň merada aýynyň 23-i şeýle bir gün 8-nji hejri kamary asryň meşhur alimlerinden bolan we Şerefeddin diýilip tanýylýan hadis alimi we edebiýatçy Hüseýin ibn Abdullah Teýbi dünýäden ötdi. Ol Magani Beyan we Arap edebiýatyny öz asrynyň ezber alimlerinden Teýbi Kur'an tefsirini sapak berip Köp hadis rivayet etýärdi. Bir musulman alimden kä eserler ýadygar galandyr. Kur'an tefsiri we şerh-i meşkut şolardandyr. Altyz 26 ýyl mundan ozal 817-nji hejri kamary ýylyň merada aýynyň 23-i şeýle bir günde Iranly meşhur şahyr we edebiýatçy we 9-njy asyrda ýaşap geçen Nureddin Abdurrahman Cami Horasanyň Turbetjam ýaşol Jam şäherinde dünýä ýyny. Ol şol başda dürli ilimleri öwrenip başlady. Ol ýigitlikde Samarganda gitdi we şol ýerde din ilimlerini, edebiýat we taryh öwrendi. Ondan soň siyahatçılığı başladı. Herat şehrinin güllep ötün zamanı cami şol şehirde yaşayardı ve cam arifi deyip meşhur bolupdi. Cami Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin ahli beytini kan söyyerdi ve hiç vaqt padişahları övmedi. Onun kâ eserler yadigar qalandır. Silsileti mazahep ve baharistan şolordundur. Abdurrahman cami 898-nji hecri kamari yılla dünyadan ötdi. Buryuz 95 ýyl mundan ozal 1827-nji milady ýylyň mart aýynyň 26-sy şeýle bir günde germaniýaly saz ustady Ludwig van Beethoven 57 ýaşynda dünýäden ötdi. Bu saz ustady 1707-nji milady ýylda Bonn şäherine dünýä geldi. Ol çağalykda agyr günler başdan geçirdi ýöne. Şonda da öz asrynaky uly saz ustadlary bolan Mozart we Haydn ýaly ustadlardan saz öwrendi. Beethoven'ın kulağı ağırdı ve 49 yaşında kamil kulağı kapılıp öz sazlarını eşitmekten mahrum oldu. Ol 9 senfoni dörüdüp başardı. Bir senfonilerin bari Cahan'ın meşhur senfonilerindendir. Yöne Beethoven'ın 5. senfonisi hemasi bolan son yörütü orno iyi oldu. Thank you. 111 yıl mundan ozal 1911-nji miladi ýylyň mart aýynyň 26-sy şeýle bir günde Amerikaly at gazanan senaryo ýazyjy Tennessee Williams dünýä inni ol edebiýata alaqaly diýip şonuň üçin meşhur ýazyjy bolup başardy. Williams çeperçilik bilen öz entişelerini senaryodaki kahramanlar arkali beyan etýärdi. Oň eserleri Amerikaly mezlum we horluk çeken ilat baradady. Ondan köp eserler ýadygar galandyr. Ýaşlygyň şirin guşy oň eserlerindendir. Williams 1983-nji miladi ýylda dünýäden ötdi. Arman Allah kuvvet versin. Aziz hemralar, siz İran İslam Cemhurluğunun sesi Gülistan Merkezi'nin Türkmenleri radyosundan tarihi göz aylaylyň diýen gepleşigi dinleýärsiňiz. Eger de biz bilen ara baglanyşda boljak bolsaňyz, biziň web salgymyz şundan ibarat: www.parstoday.com/tk. Eger de sosial örlerde biz bilen ara baglanyşda boljak bolsaňyz, biziň nomerimiz şundan ibarat: 00 98 91 08 51 01. Edit hemralar näşiniň bilen taryha göz aýlaýlyň diýen gepleşigiň şuňky sanyny şu ýerde geçirip gotaryar. Hoş Allah ýaryňyz bolsun.
Aziz hemrahlar, hormatly radio dinleyijiler, siz Gurban radiosynyň türkmen dili bölümünden taryha göz aýlaýlyň diýen gepleşigini eşitdiňiz. Indi bolsa Bahtiýarlyk çeşmesi diýen gepleşigine üňsüňiz çekýär.
Indi Baghtiyarlıq çeşməsi.
Bismillahirrahmanirrahim. Beyk hem de bakşanda Allah'ın adı ve yadı bilen Selam aleyk ediyiz radiye dinleyiciler. Tağat avadatlarınız, hayır hatanatlarınız Xuday Tağla'nın keremli dergahında kabul olsun. Bakhtiyarlık çeşmesiyen gepleşin yeni vartanı bilen sizin hizmetinizde. Hormatly hemralar, ýaşaýyşda her bir wada öňüň garamak, işleriň öňüňe ýerine ýetmeginde we öňüňe netijeleriň hasyl bolmagynda täsirlidir. Biz bu sanyk baghtiýarlyk çeşmesi hakda gepleşikde, Islam dinini öňüňe garamaga berilen öňüs we ähmiýetden gurrun etmekçi. Şeýlede hormatly eşdanjy ruhany ýagamyz Haç Hatamahun bähelken berjek gurrunlaşdyrar. Baryny diýip hemralyga çagyrýar. Hormatly hemralar. Antallar tarih boyunno üstünlüklere yetmegin we ýaşaýyşda gewin hoş ýaşamagyň gözlegindirler. Her bir üstünlüge yetmek üçin garaýyş we pikir hem de entişe diýseň muhumdyr. Her ne garaýyşlar öňüt bolsa we ýaşaýyşa öňüň garasaň, bütün ýagşylyklary özüňe tarap çekip bolýar. Ýaşaýyşa gülüp bakan kişi Yaşayışın şatlıklarını hem özüne tarap çekiyar ve şeyle ruhiye eye bolan adam hem üstünlüklere tarap ädim ediyar.
Yaştaş dost, cavan dost, sen kavuklaas. Akmaklar bir yerde kalar kaflatta, Aql bolan öz gamyny iýir gider diýe. Din gamyny iýir. Bir pikirde gör ýoldaşyň menen men nähili din gamyny iýmeli. Dine kuwat berip bilen adamlara kuwat ber. Dini ýörtüp bilen adamlara kuwat ber. Hüjürleri mollalara terbiýet berip bilen o mollanyň özüsini hükmen pikirin ağırdy. Rahmet çek, geçer habi ömür. Dünya qalacaq bolsa uluqhon padşahlara qalardı ha. Namu nişan qalmış olardan. Şolon bir sünkü qalmı? Gitti hemmeler ahiret öyüne qaşın. Din qamını iyi. Yöne min oğlumma bir nəme deyim, qizma nəme, heleyim nəme, ərim nəme, bir zindigim bir zat, ay bu mahal zindigide şeyle ortu deyip, özümüz ağlı məylin. Özümüzü güyme məylin. Bir din qamını ne oleyleyin? Mübarek peygamberin sözünü okuyayın. Her kim kulağını sakladı, uttu. Men iğbarret qadamahu fi sabilillahi azza ve celle harramahumullahu teala ala nar. Hadisun sahih. Ravahu İbn Habban ve gayru. Her kim peygamberin dediği yaşını Hudayın yolunda Hudaýyň ýoly näme bolýar? Her bir ýol iki din üstün, musulmançylyk ýürüýsün. Allahyň hukmy ýürüýsün. Ey fi tariqin yutlabu fiha ridallah, fe şemil el cihada we gayruhu. Kaza fi şuruhu Tirmizi, ka talab el ilm. Musulmançylyk ýürüýsün, din ýürüýsün, Allahyň hukmy ýürüýsün diýip her kim zähmet çekse ve şu yolla yürüyse, şu yolla ilim yoluna, cihat yoluna, Müslümançılık yürüyüsün, din yürüyüsün deyip şu yolla iki ayağına tozonsinse, Huday şu adamı haram eylem etti, şu adamı cehenneme salmarın deyiptir.
Hormatly hemrahlar, Muqaddes Asmalı kitabymyz Qur'an Kerimde oňyn garaýyşly bolmak we oňyn pikirler özüňde jallandyrmak iki dünýä baxtiýarlygy ýetmek üçin muhim faktorlardandyr diýip işaret bolýar. Muqaddes kitabymyz Qur'an Kerim we din başlyklarynyň sözlerine gelşýäli oňyn pikirli we garaýyşly bolmak üsullik we baxtiýarlyk bilen gün ara baglaşykdadyr. Hormatly radio dinlejiler, siz Baxtiýarlyk çeşmesi ýen gepleşigi dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bu bölümini hormatly iştanjy ruhany ýagamal Haç Hatemahun bähel käng berjek gurrunlaryny eşdirýär.
A'udhu billahi minash şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî rawwaha kulubel mu'minîn. ونور صدور العارفين والصلاة والسلام على محمد سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم أذيذ مؤمن ومسلمان دغلر Ibadetleriniz Allah Tebarek ve Teala'nın dergahine kabul olsun. İnsan hemişe muvaffak ve kamyap olmağının fikrinde bolyar. Şunun için minlerce idelerini, tekniklerini, formullarını vücuda getiriyar. Şoların hemmeti doğru fikru endişe eylemeğine barıp çatyar. İnsan muvaffak ve kamyap bolmak için her miqdar musbet fikru endişe eylete, geljegini yaxşı görse, şol miqdar muvaffak ve kamyap bolmagyna sebep bolýar. Qur'an-ı Kerim'de geljege musbet fikru endişe eylemek, yaxşı netije alaryn dip hoş bolmak, dünyevi ve uhrevi saadetni kesb eylemegyna sebep bolýar. Kur'an-ı Kerim geljege hoş fikir eylemek bilen muvaffak ve kamyap bolmagynyň aralaryna bir ara baglanşyk bar dip beýan eýleýär. Muvaffak ve kamyap bolmak diňe musbet fikri we endişe bilen bolmaýar, belki amel eylemek bilen bolýar. Kur'an-ı Kerim şu tekin fikri we endişeler üçin bir nice yollaryny beýan eýleýär. Şol yollar şulardan ibaret bolýar. İlkincisi Allah Tebarek ve Teala'ga ve onun mutlak kudretine imanın kamil bolmaly. Mümin ve imanlı adam öz kudretinden Hudaý tebârek ve teâlâni hes eyleyer. Öz fikru endişelerine Allah'ını nâzır bilyer. Hiç emel Hudaýdan penhan değildir dip etiqadı bar bolýar. Mu'min ve musulman adam öz güzeranını yakşı görýär. Hatta öwe gelýän gynçylyklaryny, musibatlaryny Allah'ın fiynavudur dip etiqadı bar bolýar. Çün Allah tebârek ve teâlâ Sûre-i Mübârekeyi Bekara'nın 214. ayeti şerifesinde fermayiş eylep aytýar. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Yani aya siz güman etdiyiniz mi, sizden odalkı geçen enbiyalara, şoların ummatlarına gelen muşakkatlar sizge gelmeyin cennete dahil bolar deyip, sizden odalkı ummatlarga ağır muşakkatlar, marazlar, belalar yetişti. Gatı ıztırapta boldular. Hatta şoların peygamberleri, şolarga iman getiren mu'minler, Hudanın va'de beren nusreti haçan bolar dip bi ihtiyar aittilar. Allah tebarek ve teala şolarga hitab eylep, agah bolun Hudanın nusret ve yarilik bermegi yakindir dip aitti.
Bahtiyarlık çeşmesinden coşup çıkayan asmalık nur bilen her gecede saat 20'de ruhlarınızı tiyadeleme uçun sizin yürek haçanınıza mihman muliyar.
Kelamina kelimetet tevhid la ilahe illa
amin
Allahumma entel kafi la kafiye illa amin.
Web bilgimiz www.parstoday.com/tk.
Hormatly hemralar, oňyň garaýyş we pikir bilen oňyň amallar ogurdaş bolup hereket etseler, netije üssürlük we ýeňiş bolýandyr diýip mukaddes kitabymyz Qur'an-ı Kerimde gelendir. Aslynda Qur'an-ı Kerimde gelşine görä oňyň pikirli we garaýyşly bolmak we her zada ýaxşy tarapyndan bakmak Hudaý Tagalaga we onuň düýpsiz gudratyna bolan imandan gözbaşalýandyr. Şeýle kişi yaşayışın kıyınçılıklarını Xuday Tağalağa tevekkül edip, hükman, kudreti, güyüşlü Xudaya tevekkül edip, ədim etdim, bu kıyınçılıkları yenip başararını ip ananyar ve şeyle imanlı kişilerin pay paydaşını Xuday Tağala veryandır. Qadirli yildişlər, oğun fikirli və qarayışlı adamlar işlərdə elmədən Xudaya təvəkkül edib, bütün yaxşılıqları və çözgütləri Xudaydan ətləb, ıxlas filən duğada bolyan kişilərdirlər. Müqəddəs kitabımız Qur'an Kerimin Mübərək Baqara Sürəsinin 153-cü ayətində şeylə gəlir. Ey iman əhli, öz işlərinizdə ösmək üçün sabırlı və cıdamlı olmaqdan yardım alın. Ve Allah Teala'nı zikredip namaz okuyup tevessül edin ve Xuday Teala sabırlı kişiler bilenler. hormatly iştancı ruhani ağamada haç hatama xun ve halka gurrun meryarlar.
Ashabların ba'dileri Hazreti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna gelip kafirlerden, müşriklerden yetyen eziyet ve azar